слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Богдан Логвиненко, журналіст, письменник, автор проєкту «Юкрейнер», розказує про проєкт «Країна ззовні».
Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми подорожуємо трошечки з Богданом Логвиненком.
Да, добре, так подорожуємо, як для 2020 року.
Єдиний варіант, фактично, подорожувати в 2020-му. Один із небагатьох. Говоритимемо про проєкт «Юкрейнер», «Україна ззовні», який презентують у жовтні, і стосується він історії українців, які живуть за кордоном, і такими є дипломатами України в інших країнах. Розкажіть, як з'явилася, в принципі, ідея цього проєкту, чому ви вирішили поїхати за кордон? Українських локацій, людей стало замало?
Ну, ви знаєте, від самого початку «Юкрейнера» в нас, по-перше, сама місія «Юкрейнера», вона в тому числі презентувати Україну за кордоном. І ми саме для того перекладаємо «Юкрейнер» багатьма мовами, в нас він доступний 10 мовами зараз. І, власне, від самого початку була така якась ідея, що нам в будь-якому випадку треба буде знімати українців за кордоном. І цей запит був від самих українців за кордоном, які там нас дивляться, які використовують нас як інструмент такої публічної дипломатії. І, минулого року ми вже прицільно шукали можливостей для того, щоб зробити таку експедицію в Польщі дуже активно. Наприкінці минулого року оголосили цей конкурс Українського культурного фонду і мітапу, і ми просто вирішили взяти в ньому участь і спланувати теж експедицію Німеччиною. І ми в ньому посіли перше місце, і тому якби ця експедиція відбулася, бо ми отримали підтримку фінансову фактично на те, щоб зробити таку першу, фактично це перша наша іноземна експедиція. От. І контекстно ми вирішили назвати цю серію не «Українці за кордоном», а «Країна ззовні», тому що серед тих, хто творить Україну за межами країни, є досить багато і іноземців в тому числі, тому трохи неправильно називати українці за кордоном. І в тому числі серед тих наших героїв історії, які вже вийшли, також вже є принаймні декілька іноземців, які щось творять в українському контексті за кордоном.
От остання історія, яка вийшла, історія активістки Юлії Марушко. Розкажіть, будь ласка, за яким принципом ви обирали? Чи всі, хто вам написав, що ось ми такі є, чи, наприклад, всі вам були цікаві, і які історії, на які ви особливо звертали увагу?
Та, нам однозначно завжди всі цікаві, але ми мали обмежений час на зйомку. Зрозуміло, що в нас такий конкурс був десь, напевно, 1 до 10. Тобто ми мали приблизно 100 різних заявок. Ми намагалися їх знайти через групи українців в Німеччині, яких досить багато там в кожному місті. Шукали самі через медіа і так далі. От, і я можу сказати, що ми обирали за таким принципом, ми намагались показати різноманітну Україну за кордоном, намагалися показати невідому, невідомі культурні і дипломатичні ініціативи, які існують в Німеччині. І це також мало би конектити, поєднувати Україну там і Україну тут. Насправді кожна із цих історій, вона про таке поєднання. Тобто мало бути декілька складових. І для нас дуже важливо була візуальна складова, тому що це все ж таки там не подкаст, не текст, а тут також є відео, і нам важливо було, що можна щось показати, бо є дуже круті там наукові історії, які, на жаль, нам там довелося відкинути. і через ковід, в тому числі, бо ми не могли потрапити до деяких установ, наприклад. І також через те, що ну, це якісь дослідження, які просто візуально показати неможливо, лише можна розповісти.
Наскільки загалом пандемія коронавірусу ускладнила вам роботу над цим проєктом? І як відбувалася ваша експедиція за кордоном, в принципі,
сказав,
в умовах карантину?
Так, як взагалі вдалося
зробити? Знаєте, наскільки ускладнила, я можу сказати, що вона поставила знак питання, чи взагалі можливо буде така експедиція. Ми, коли отримали результати цього лоту Українського культурного фонду, то в нас перше питання було, як ми взагалі це зробимо, бо це був кінець березня вже.
І, а тоді надії, здавалось, немає взагалі.
Тобто, ну, ми собі думали, ну окей, ну можливо до літа якось це стане можливим, але паралельно ми почали шукати всі можливі варіанти, як це можна буде організувати. Бо для нас в експедиціях за кордоном, в тому числі, важливим було презентувати Україну за кордоном. Тобто ми не лише знімаємо, але й презентуємо. Тут якби ця складова, вона відпала повністю, бо ну, ми не мали можливості зібрати людей в жодному місці.
А про онлайн-формат не думали? Чи втрачається сенс?
Ну, онлайн-формат, він завжди можливий, але тут, коли ти їдеш за кордон, в тебе є можливість живого спілкування, це все-таки найважливіше. І тут, в даному випадку, ми просто зосередилися вже на самих історіях і почали шукати команду, в тому числі в Німеччині. І таким чином, через те, що нам якось вдалося зібрати там команду, переформатувати все, що можна було переформатувати, ми змогли якось це організувати віддалено, частково. Тобто наша експедиція, вона складалося з людей, які ніколи не були в експедиції. І,
на 100% чи?
Ну, можна сказати, що так. Так. Там були навіть такі комічні ситуації, які розповідали самі учасники експедиції. Ну, ми їх, звісно, готували там онлайн. Що вони приїжджали до якихось героїв, які їх просили підписати нашу книжку «Країна зсередини». А вони соромилися, тому що ну, вони з нами особисто ще не були знайомі.
А як загалом відбирали тих людей, які стали частиною вашої команди в Німеччині? Це теж українці, які живуть в Німеччині? Чи ну, як ви сконтактувалися, як знайшли, вдалося зібрати ту команду?
Так, це були українські журналісти, оператори, які живуть в Німеччині. І ну, фактично ми вже намагалися, у нас навіть був якийсь вибір, між виявилося, що їх не так мало, і в принципі можна... ну, я не можу сказати, що це було легко знайти всіх учасників команди, але нам вдалося зібрати дуже круту, насправді, команду.
Давайте про людей, яких ви там зустріли, про їхні історії. Ну, я розумію, що вам вони були всі цікаві. Ну, давайте якусь одну виберемо. Наприклад, останню. Чому, що вам взагалі, що вас вразило в історії Юлії Марушко? Вона поїхала в Німеччину в 12-му році, щоб буквально десь швидко набути якихось навичок і відкрити в Україні вальдорфську школу,
так,
і залишилась там жити.
Ну, але в результаті цього року відкрилося.
Відкрилася
школа в Луцьку, тобто вона таки реалізувала свій план, просто він затягнувся і фактично з Майданом вона почала займатися такою активною культурною публічною дипломатією. І вона одна з найактивніших організаторок взагалі в Гамбурзі. І тут теж ми показали трохи різні спільноти через особистостей. У нас вже була історія з Гамбургу перша про Наталію Мартіна. І, власне, Юлія Марушко, вона така представниця такого молодого, юного покоління. І вона показала, наскільки в цій короткій, насправді, історії, наскільки різні проекти вона втілює. І там цей клуб, в якому вони збираються і організовують події. І цей фільм, який вона робить разом із німцем, і свої мистецькі роботи, і ця школа, яку вже вдалося реалізувати в Луцьку. Тобто, насправді, це така мультіінструментальна людина, яку хотілося показати, як, знаєте, одна з ідей загалом цієї серії – показати, насправді, іншим українцям, і не лише українцям за кордоном, які хочуть підтримувати Україну, як це можна робити, які для цього є інструменти, і що, виїжджаючи навіть за кордон, в тебе все одно залишається можливість мати цей зв'язок з Україною і робити щось для України.
Угу. Мені, наприклад, ще сподобалась дуже історія Богдана Пушкара, який священник з Німеччини також. І мене ця історія вразила тим, що він навпаки планує повернутися в Україну. Тобто ми говоримо про людей, які виїхали. А чим ця історія, наприклад, вразила вас?
Мене особисто також вона вразила в першу чергу тим, що це неймовірне якесь диво, що нам вдалося приїхати саме в той момент, бо в нас були якісь певні дати, лише в ті дати ми могли виїхати. Через це деякі історії в нас відмінилися також, бо ми просто не могли логістично вирішити. З Богданом Пушкарем історія така, що ми якраз зафіксували той момент, коли він звертається в своїй церкві до прихожан з тим, що він зрікається і повертається до України. І це насправді, знаєте, це могло бути в будь-який день цього року, але сталося саме тоді, коли ми знімали його історію. І, власне, те, що він не народився в Україні, те, що його родина походить з того регіону, який був під час операції «Вісла» відселений, те, що загалом, наскільки він мислить про церкву і про країну, там, зокрема, він говорить, що він постійно збирає гроші, але він вважає, що не можна зараз збирати гроші на церкву, тоді як потребує підтримки армія, медицина і, власне, як на мене, це одна з найпотужніших історій.
Так, і от, власне, пан Богдан, він з 2014 року збирав гумдопомогу в зону бойових дій на Донбас. В цьому контексті, наскільки от з тих людей, з якими вам вдалося поговорити під час цієї експедиції, яке ставлення і рівень знань українців і німців безпосередньо, чи вони якось розповідають німцям про ситуацію в Україні? Тобто, коли ми говорили просто не так давно з представниками міжнародної моніторингової місії, якраз представник Німеччини говорив, що
Андреа Сумланд.
Так, подекуди в Німеччині думають, що в Україні війна вже завершилася, тому що інформації про це обмаль. Як побачили це ви?
Ви знаєте, я ж не міг побачити, бо все
Але
ж таки...
Але чи торкалися цієї теми, можливо, з кимось, з тим же паном Богданом, наприклад?
Ми насправді не фіксували, тобто ми скоріше розповідали його особисту історію і особисті історії інших наших героїв. Ми не говорили про загальний контекст сприйняття, хоч постійно він начебто був, але саме сприйняття війни... Ми не проговорювали, ми скоріше говорили про контекст сприйняття України загалом зараз. І, зокрема, пан Богдан, він говорить про те, як трансформувалося сприйняття України і наскільки зараз позитивно, насправді, сприймаються українці. От там...
А як відбувалися ці зміни? Тобто від чого до чого, від якої думки до якої еволюціонувало це ставлення до українців?
До речі, це є теж в інтерв'ю з Юлією Марушко. Вона говорить про те, що коли поліція бачить, що українці проводять мітинг, то вони не присилають багато поліцейських на цей мітинг, бо вони знають, що українці там поспівають. Загалом, що це буде мирна демонстрація. і не буде ніякого там насилля чи агресії. І мені здається, що це теж показник такої, такого ставлення, бо є чітке розділення там, чи це український мітинг, чи якийсь проросійський, наприклад.
Дуже, ну, це цікавий момент. А які у вас плани будуть, чи робите ви ці плани на 2021 рік? Будете займатися внутрішньоукраїнськими експедиціями, чи поїдете за кордон? Читайте.
Так, коли можна було їздити за кордон, знаєте, ми робили внутрішньоукраїнські експедиції.
Так.
дуже активно. А тепер, коли складно поїхати за кордон, в нас прокинулася жага до того, щоб робити історію українців за кордоном.
Так, і всесвіт щось знає.
Так. Насправді ми плануємо експедиції за кордоном. У нас зараз розроблена експедиція Австралії. Ми чекаємо якоїсь можливості і теж якоїсь фінансової для того, щоб її реалізувати. Ми активно там пропрацьовуємо експедицію Канадою, де також надзвичайно велика кількість українців, і незрозуміло взагалі, як там відібрати ті там 5-10 історій, які, ну, які можна охопити за місяць зйомки. Але в той самий час ми розуміємо, що це плани такі вилами по воді, і я взагалі жартую, що...
Ну, і такі країни близько до України ви обрали.
Та-та-та. Ну, Польща в нас також на такому низькому старті, ця експедиція зовні. Але я постійно кажу, що зараз світ став в таку позицію України насправді, бо в нас завжди був короткий горизонт планування, а зараз весь світ відчуває, наскільки цей горизонт скоротився. Тож будемо дивитися. Я сподіваюся, що все-таки якусь із принаймні цих трьох експедицій нам вдасться реалізувати наступного року.
А всередині України є у вас?
Звісно,
плани?
Ми постійно нас цього року одночасно було навіть декілька експедицій всередині. Ми робили експедицію цього року в пошуку свідків Голодомору. Це окремий проєкт, який ми робимо з музеєм Голодомору і теж Українським культурним фондом. І, власне, ми записали близько 100 свідків, які пережили Голодомор, оскільки ну, ми живемо в останні роки, коли це можливо взагалі. І зараз ми випустили такі 5 історій про те, такі, напевно, найяскравіші свідчення про Голодомор. І наразі випускаємо такі експлейнери про те, що відбувалося під час Голодомору.
Подивитися їх можна, зокрема, на YouTube-каналі Ukrainer, і радимо вам це зробити.
І на сайті Ukrainer з нами був Богдан Логвиненко, журналіст, письменник, автор цього проєкту.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.